Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Ketemu lagi sama gue, Tri Nugraha, di episode Dunia Dalam Desain. Dulu, beberapa waktu yang lalu gue berjanji buat memperdalam topik UI. Jadi sebelumnya kan ada dari Aldrin tuh yang bahas tentang UI, role UI. Nah, sekarang gue punya tamu. Kita bakal bahas tentang spesifik ke tools gitu. Jadi inti dari perbincangan kita pada malam hari ini lebih ke tools seorang UI gitu. Oke, langsung aja kita panggil orangnya. Halo, Greg.
Halo, halo semuanya.
Apa kabar? Apa
Ini
kabar?
lagi malam nih sekarang ya.
Yoi, malam. Biar pada tahu kita rekamannya malam-malam.
Rekamannya malam-malam nih. Baik sih, kabarnya baik.
Gimana ya? Mungkin langsung aja nih. Yang belum kenal Greg, silahkan. Perkenalan Greg.
Oh iya. Perkenalan dulu. Nama gue. Pakai gue nggak apa-apa ya?
Slow.
Iya. Nama gue Ignatius Gregory. Biasanya dipanggil Greg deh. Gue kerja di Tokopedia, sebelumnya di agency, ngerjainnya banyak branding, banyak juga, ada beberapa web lah, nggak banyak lah, ada beberapa web, tapi di Tokopedia sendiri role gue UI designer sih, gitu kira-kira.
Oke.
Latar belakang gue lah gitu.
Berarti kalau di total udah berapa tahun tuh di dunia UI?
Di dunia UI, wah, ini grafik apa grafik house yang dulu tuh setengah-setengah gitu. Jadi ada ambil web juga, ambil banyakannya brandingnya gitu. Jadi sebenarnya UI-nya baru sih, baru beberapa tahun belakangan inilah, nggak masih muda banget lah dibandingin sama yang lain.
Oke. Ya, suara lu juga ini kok masih anak muda gitu.
Kenapa?
Oke. Oke, Greg. Mungkin sedikit lebih apa namanya bahas lu kantor lu di Tokopedia lu role lu sebagai apa sih di tim apa kalau boleh tahu?
Oke, waktu gue masuk pertama kali ke Tokopedia, gue ada di salah satu tribe karena Tokopedia menganut sistem Spotify ya, jadi kita pakainya tribe-tribe gitu. Gue waktu itu masuk di account, jadi kalau misalnya ada perlogin-loginan. Kalau misalnya lupa password, nah itu flow-flownya, UI-UI-nya sempat bikinan gue juga gitu. Tapi belakangan ini gue dipindahin nih ke desain sistem, jadi gue lebih berat di desain sistemnya Tokopedia gitu.
Oke. Nanti kita bakal lebih lanjut, mungkin agak menyentuh sedikit tentang desain sistem kali ya.
Boleh, boleh.
Oke. Oke, untuk mulai, sebenarnya lu UI designer pas lu tadi misalnya di Tribe account ngurusin login user gitu ya, itu skopnya sampai mana sih? Terus berikutnya pas lu di desain sistem, nah skopnya sejauh mana nih sekarang?
Oke. Jadi sedikit berbeda sih antara yang di tribe dan di design system karena flow-nya juga rada berbeda. Kalau di design system itu mungkin heavy-nya itu adalah heavy UI ya. Jadi lebih banyak UI-nya yang ditekenin, jadi bentuk kita nyiapin komponen untuk dipakai oleh UI-UI yang lain gitu. Tapi untuk di tribe itu UX dan UI sama-sama kolaborasi. Sampai bahkan kolaborasi nggak cuma stop sampai di UI doang, tapi juga sampai ke kita sebutnya UX engineer. Jadi itu sampai development gitu.
Front end lah ya.
Front end lah, front end lah. Nah, jadi untuk UI-nya sendiri, scope-nya itu sebenarnya ada yang pernah beranggapan di Tokopedia, gue pernah dengar mereka beranggapan UI itu cuma ngewarnain wireframe-nya si UX. Nah, sebenarnya nggak serta-merta UI itu cuma ngewarnain wireframe-nya UX, karena kita, menurut gue UI itu yang lebih ngerti visual gitu. UX itu yang ngerti flow-nya. Jadi UI mestinya punya pengetahuan yang lebih untuk apa ya, membuat tampilan, membuat visual yang nyaman dan enak gitu untuk usernya kayak gitu. Jadi skopnya sebenarnya nggak sekecil cuma ngewarnain sih.
Itu dan yang kayak kita bahas di pas meetup DDD kemarin ya, bahwa UI itu ya bagian dari UX.
Betul, setuju banget gue setuju banget.
Yoi. Terus mungkin banyak yang belum tahu nih, lu kan di tim apa namanya tim Unify ya?
Unify betul.
Mungkin lu bisa jelasin dikit Greg, buat yang belum tahu kenapa sih apa itu tim Unify dan kenapa tim kayak gitu ada di company lo sekarang.
Oke. Jadi namanya aja Unify ya. Unify kan artinya menunify,
menyatukan.
Menyatukan, betul. Menyatukan banyaknya platform. Jadi waktu dulu itu Tokopedia, gue masuk tim Unify juga, Unify-nya udah terbentuk. Tapi yang dari yang gue dengar dan sepemahaman gue mengenai tim Unify itu sendiri, dulu Tokopedia itu produknya gede banget, banyak, banyak banget, dan cepet banget untuk berkembang. Begitu juga dengan platform yang Tokopedia punya, ada 4 platform, ada Android, iOS, lalu kita punya desktop, web desktop, ada web mobile. Jadi kita punya 4 platform. Nah, 4-4-nya ini punya developer masing-masing, sehingga apa yang dibikin sama desainernya kadang-kadang suka berbeda nih antara satu platform dengan platform lain. Oleh karena itu, muncullah inisiatif-inisiatif sehingga membentuk tim Unify ini untuk menyatukan menyatukan experience yang digunakan oleh user, sehingga usernya kalau misalnya pakai Android udah lama terus ganti nih ke iOS, usernya tuh nggak bingung dan merasa masih nyaman terhadap produk Tokopedia itu sendiri. Gitu.
Nah, bedanya tim UI yang ada di tim Unify ini sama UI yang ada di Tribe, kayak salah satu contoh yang tadi lo bilang di account Tribe, itu bedanya apa sih?
Untuk di Tribe itu mereka banyakkan pegang produk. Tribe itu masing-masing dibagi oleh produk-produknya gitu. Kayak misalnya di Tokopedia sendiri ada Tribe Merchant, mereka yang ngerjain untuk tampilan-tampilannya merchant, flow-flownya merchant, cara merchantnya upload foto, cara merchantnya masukin produk. Lalu ada misalnya Tribe lain logistik. Nah, mereka yang ngurusin tentang kurir, pengiriman, ongkir, kayak gitu-gitu. Dan sedangkan dibandingin sama Unify, atau gue sebutnya design system kali lebih general ya.
Oke.
Design system itu menyiapkan komponen-komponen yang siap pakai sama UI-UI yang lain. Sehingga UI-UI-nya dan workflow dari satu company itu bisa lebih, diharapkan bisa lebih cepat mencapai goal. Jadi nggak perlu lama-lama beriterasi, nyobain, tapi komponennya udah disiapin nih gitu ceritanya.
Asyik. Terus kalian kayak ada sync up gitu nggak sih antara tim desain sistemnya sama tim UI yang ada di Tribe?
Ada uh-huh. sih. Jadi sekarang ini kita tuh UI-UI lagi ada namanya design operation juga. Design uh-huh. operation tuh, untuk UI-UI, kita ngumpul di satu lantai. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada concern terhadap suatu komponen, bisa langsung kita meetingin gitu. Kita uh-huh. bisa langsung brainstorm, cari jalan keluarnya. Kira-kira komponen A ini di kasus si UI 1, uh-huh. itu nggak masuk nih, nggak uh-huh. masuk. Nah itu gimana ya? Gimana jalan keluarnya? Apakah bisa pakai komponen B yang lain atau... Uh-huh. Bahkan bisa dicarikan jalan keluar, kayak kita buat satu komponen baru untuk menyelesaikan itu semua gitu.
Biasanya paling banyak debat tentang apa sih kalau lagi sync up gitu? Apa ngomongin font, ngomongin warna?
debatnya itu kebanyakan kasus per case sih. Jadi misalnya dari UX-nya mau menggunakan suatu komponen untuk flow-nya seperti A gitu ya. Flow-nya A nih. Ternyata si komponen tersebut nggak disiapkan untuk flow A.
I see.
Gitu. Jadi kita debatin nih, si Tribe itu maunya flow-nya tetap A, uh-huh. dan sedangkan dari kita kan kita pengennya konsisten. Kalau misalnya kita bikin special case untuk mereka, akhirnya apa ya, berantakan lagi lah istilahnya gitu. Kita coba buat hold together semua Tribe supaya komponen yang kita pakai rame-rame itu tetap masih bisa difungsikan sebaik-baiknya gitu.
I see. Got it. Okay, kalau tim desain sistemnya sendiri apakah anak UI aja atau komponennya gimana sih?
Anak desain sistemnya sendiri sebenarnya nggak UI aja, ada tetap ada anak UX-nya juga untuk ngestandarin UX-UX yang udah standar dan UI-nya untuk bikin komponen-komponennya secara visual. Tapi kita juga punya si UX engineer atau front end tadi untuk ngejebantanin kita dari visual sampai ke development gitu. Jadi mereka juga nyiapin nih secara secara coding untuk komponen-komponen yang udah ada gitu. Tadi gue cerita sedikit tentang UX sih. UX-nya ngapain nih pertanyaan nih, design system kan. UX-nya lebih ke ngestandarin something yang bentuknya UX. Gue kasih example. Gue kasih contoh, misalnya nih kita kalau misalnya mau login. Login itu ada email, isi email, dan isi password. Betul kan?
Ya.
Nah, setiap kali isi email dulu, baru isi password, terus kita pencet submit. Nah, si submit itu, kalau misalnya emailnya salah, baru muncul error message-nya kan?
Yoi.
Nah, si UX yang akan ngestandarin, okay, error message itu akan muncul setelah dipencet submit. Dibandingin, gue cuma ngetik doang, udah penuh, terus tiba-tiba keluar error
ada
gitu.
Ada error ya, I see.
Iya, kayak gitu kira-kira.
Oke. Oke, thank you udah bantu jelasin. Mungkin buat yang company yang menuju gede gitu ya, mungkin udah perlu juga kali ya bikin sistem kayak Unify gini. Jadi gue lihat ada di beberapa startup udah mulai apply sih. Oke, kita masuk ke topik utama nih. Sebelum masuk ke tools sih, tapi kalau dari lu sendiri nih sebagai anak UI, proses lu nge-UI kayak gimana sih? Kan biasa misal kalau kayak di UX, oh gue biasanya heavy di research dulu nih, gue lihat-lihat di mana ya di sini kayak gimana, terus gue harus tahu dulu orang berpikir apa sih tentang produk gue gitu. Tapi kalau di proses dalam lingkup UI sendiri sebenarnya seperti apa sih prosesnya dari hulu ke hilir?
Oke, prosesnya ya. Sebenarnya kalau misalnya anggapan UI itu nggak ngeriset juga, itu anggapan yang menurut gue kurang tepat sih. Karena UI juga butuh riset terhadap apa yang dibikin gitu. Karena balik lagi kita itu ngedesain untuk user. Dan user itu harus ngerti apa yang kita desain. Jadi untuk yang kalau UI di Tokopedia, itu kebanyakan flow-nya adalah kita dapat wireframe dari UX. Jadi dalam bentuk wireframe, kotak-kotak gitu mungkin, atau kasar, bisa bisa jadi kasar, cuma abu-abu doang, nggak ada warnanya. Tapi kita tahu setidaknya kira-kira mereka mau flow-nya seperti apa gitu. Lalu kita akan ngasih visualnya, kita masukin visual-visualnya. Kalau misalnya udah punya design system, kita akan pakai design systemnya itu. Tapi ada beberapa kasus yang harus dibikin lagi kan sama si UI-nya gitu. Nggak semuanya disediain sama design system. Nah, udah dibikin, kalau gue sendiri personally, gue akan ngetes sih ke temen sebelah bangku gue mungkin, atau ke non-designer gitu, ada satpam, atau ada anak bisnis, gue bakal ngetes nih, kira-kira apa yang gue bikin mereka ngerti nggak ya? Mungkin secara UX bagus, tapi secara UI itu yang bikin jadi nggak works gitu. Kadang-kadang makanya kita mesti UT, kita sering banget UT gitu, user testing ya, usability testing, kayak ke orang nanya aja, ini kira-kira kalau misalnya gue bikin kayak gini, kalian ngerti nggak sih untuk apa yang gue bikin ini gitu.
Kalau di proses yang tadi tuh yang lo bilang dari UX handover wireframe yang low lah, yang kotak-kotak gitu, itu lo terlibat di situ nggak sih biasanya atau gimana?
Ini kadang terlibat, kadang enggak. Jadi sebenarnya dari UX-nya sendiri biasanya udah came up with satu UX flow, lalu biasanya di tempat di gua sendiri personal, gua kadang-kadang kalau misalnya gua lagi nge-UI terus gua rasanya, kok ini rasanya rada aneh ya flow ini, kayaknya nggak masuk akal nih, gua akan challenge balik ke UX-nya gitu. Beberapa kali gua melakukan hal itu deh, dan ternyata dari UX-nya juga, oh iya ini kenapa begini ya, coba kita testing yuk, kita demo, oh ternyata emang ada yang salah, oh ternyata emang pemahaman gua yang salah gitu. Tapi dengan speak up itu gua ngerasa jadi kayak, Oh, jadi gue lebih ngerti tentang produk gue gitu.
I see. Oke, mungkin zoom in lagi dikit ke apa namanya proses UI. Jadi misalnya anggaplah lu udah dapet nih briefnya, lu udah dapet juga wireframe ya. Nah itu mungkin ada dua case ya. Satu yang bisa lu pakein langsung apply komponen di desain sistem yang udah ada. Satu yang belum ada. Nah itu di masing-masing itu prosesnya seperti apa sih?
Okay.
Mungkin boleh start dari yang udah ada di desain sistem dulu.
Okay. Komponen yang kita bicarain ini komponennya sebenarnya komponen-komponen yang general banget sih, kayak biar kebayang juga yang dengerin ya.
Yoi, yoi.
Komponen-komponen yang ada di design system itu komponen yang general, contohnya kayak button gitu. Button itu kan satu komponen yang dipakai di mana-mana. Lalu ada misalnya let's say komponen text field. Text field kan kita bikin sekali aja dipakai di mana-mana gitu. Jadi bukan komponen-komponen yang sangat spesifik. Misalnya gue pernah ngerjain untuk widget chatnya di Tokopedia gitu. Ini real case tadi aja. Kalau misalnya kalian buka tokopedia.com, di kanan bawahnya itu ada widget chat. Kalian bisa chatting langsung. Kalau udah login ya, mereka kalian bisa bisa chat langsung di kanan bawahnya itu. Nah, dari tim desain sistem sendiri nggak membuatkan widget seperti itu. Otomatis kita sendiri yang waktu itu gue belum masuk desain sistem, gue yang ngebuat kira-kira si UX-nya pengennya kayak gimana sih. Oh ternyata UX-nya itu kepengen si list nama apa chattingannya itu ada di kiri, terus isi chatnya ada di kanan gitu.
Yui.
Nah itu dari UX-nya, bentuknya seperti apa, nah itu terserah gue sebagai UI designer untuk bisa ngebikin itu jadi bagus dan jadi usable kayak gitu.
I see. Terus pas lo start desainnya ini yang lo lakuin apa nih? Apa karena misal lo karena udah experience, kayak lo udah tahu nih, oh gue mau warnanya ini nih, gue mau yang ini letaknya di sini, fontnya segini gitu. Atau lo I don't know, research dulu ke mana, ke Dribbble mungkin atau ke website lain atau gimana?
Reference pasti sih, reference pasti karena ada kita, gue juga pengen lihat juga, oh ternyata ada di tempat-tempat lain itu udah pernah bikin kayak gimana sih? Karena biasanya kalau misalnya gue research untuk reference, biasanya gue nemuin hal-hal menarik nih. Oh ternyata si scroll bar-nya bisa diginiin ya. Oh ternyata gambarnya bisa diginiin ya. Jadi hal-hal detail itu yang gue coba capture sedikit-sedikit, kecil-kecil. Gue pengen bikin something yang lebih bagus lagi dong. Itu goal-nya gitu. Jadi untuk reference pasti, tapi dengan belajar biasanya dengan pengalaman jadi tahu nih, oh kira-kira font yang bagus nih ukurannya berapa ya? Ini udah teknis banget nih,
Yui.
Font yang bagus udah ukurannya berapa nih? Oh ternyata ukuran 10 itu kekecilan untuk di layar desktop. Oh ternyata 14 itu enak nih untuk font si font A gitu. Jadi itu juga testing juga sih, gua back and forth juga sama UX-nya. UX-nya rasanya, oh ini kurang kecil, oh ini kurang gede gitu. Jadi warnanya kayaknya kurang bagus deh. Soalnya kita pakai warna merah gitu. Warna merah kok kayaknya orangnya offline ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada hubungannya sih.
I see. Nah, buat langsung create itu lo biasanya pakai tools apa sih di kantor?
Oke. Di Tokopedia sendiri kita pakai tools-nya mainly Sketch ya. Seperti yang teman-teman UI udah pada tahu juga kali ya. Kita mainnya emang Sketch. Dan kita ada beberapa tools sih. Mau langsung kita rentengin
bahas
di sini nih ya.
Sikat.
Oke. Okay. Kita pakai beberapa tools. Yang pertama itu di Tokopedia kita pakai Sketch sebagai main tools kita. UX pakai Sketch. UI juga pakai Sketch. Lalu kita juga pakai yang namanya Abstract. Abstract ini salah satu tools baru yang kita pakai di Tokopedia, yaitu untuk version control. Gua akan jelasin tentang abstract di belakang mungkin ya. Di belakang. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah Zeppelin sih. Zeppelin ini untuk ngejebatanin antara UI dengan developer. Jadi di Zeppelin itu si UI-nya ngupload gambar yang bentuknya visual. Nah, style-nya itu udah bisa diambil code-nya sama developer nih di Zeppelin itu gitu. Jadi auto convert ke coding lah gitu.
Yui.
Nah, mainly yang kita pakai tiga itu sih. Untuk UX banyak apps prototyping yang kita pakai juga sih. Salah satunya Invision. Invision karena simple banget prototypingnya. Lalu pernah ada yang pakai Atomic juga. Atomic.io itu lebih ribet sedikit dari Invision, tapi bisa dimacem-macemin banget. Tapi untuk prototyping yang cepat-cepat mungkin pakai Sketch doang bahkan. Sketch kan udah bisa pakai preview-nya itu.
Oke, coba kita bahas satu-satu ya, kita kupas satu-satu ya.
Nah, boleh.
Kalau Sketch nih, kenapa sih sekarang banyak desainer yang cenderung pilih Sketch over yang lain?
Sketch itu yang gue tahu keunggulannya adalah Sketch itu banyak banget plugin-nya. Dan bahkan mereka developer itu bisa bikin plugin sendiri. Gitu. Di setahu gue, di beberapa perusahaan besar itu udah bikin plugin mereka sendiri untuk misalnya pengen masukin icon. Jadi mereka bikin plugin yang icon setnya udah dimasukin ke dalam database mereka, tinggal pakai doang misalnya gitu. Kayak di Tokopedia sendiri juga lagi mau bikin plugin juga nih untuk si Sketch-nya, pengen coba bikin plugin biar lebih mempercepat dari UI ke developer juga. Developernya bisa langsung ngambil coding-codingannya lebih gampang lagi gitu.
Jadi itu yang bikin itu plugin-nya siapa?
Salah satu tim dari design system sih, itu yang ini lagi proyeknya lagi jalan.
Oh, I see. Si UX engineer-nya atau
UX engineer-nya, yes.
Oh,
UX
engineer-nya
gitu.
I see. Jadi coding ya, di encoding ya.
Di encode gitu. Dan katanya gue juga impress banget kan, emang bikin plugin segampang itu. Nah, mereka bilang untuk Sketch enggak gitu susah gitu, dan bukannya enggak gitu susah sih, tapi possible banget untuk dilakuin. Makanya di Sketch itu banyak banget plugin yang bisa kalian download dan kalian apa ya pakai dengan mudah gitu.
I see. Kalau plugin yang paling gue familiar dan paling sering pakai tuh biasanya yang flow sih. Jadi yang apa namanya panah-panah itu. Jadi dari artboard yang sini lo bisa nunjukin ke arah sana gitu. Nah ya, kalau ya. Di lo sendiri atau di company lo sendiri plugin seperti apa sih yang paling paling useful, yang paling banyak dipakai atau yang mau ya ini harus gue bikin nih pluginnya gitu?
Yang kita lagi pakai itu. Itu apa ya, runner itu kita kepake banget sih. Jadi runner itu gimana ngomongnya, kalian bisa ngetik nyari komponen misalnya di simbol itu langsung ngetik doang nama komponennya, terus begitu di enter langsung langsung muncul gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari di simbol yang
kiri itu ya,
ratusan, iya yang ratusan itu kan kadang-kadang simbolnya suka berantakan gitu kan. Nah, runner itu lagi kepake banget. Terus ada juga plugin prototyping sih, kayak Craft. Craft itu kan dari Invision juga ya. Itu bisa jadi langsung dari si Sketch langsung diekspor ke Invision supaya bisa langsung di prototyping dan di testing biasanya sama UX nih. Dipakainya buat testing cepat aja gitu.
Yang diekspor apanya? Jadi PNG-nya atau
si artboard-nya itu. Jadi si artboard-nya itu setahu gue bisa, gue juga jarang pakai sih, tapi waktu itu gue pernah pakai sekali dua kali. Si artboard-nya itu bisa langsung dimasukin ke dalam si Craft itu melalui Craft, terus masuk nih ke Invision. Nah, di Invision tinggal apa ya? Tinggal di artboard sketch-nya itu pakai panah-panah gitu. Kayak ada panah-panah.
Oh, I see.
Sama juga yang kayak Katri bilang sih, pakai panah-panah itu. Jadi gue pencet sini nanti lari ke layar mana, gue pencet mana lari ke layar mana, kayak gitu.
I see.
Kayak gitulah kira-kira untuk prototyping.
I see. Terus kan sebenarnya pas gue lihat apa namanya followernya DDD ya, kan nggak semuanya pakai Mac nih bro. Nah, gue juga kadang nggak bisa jawab nih. I mean, kalau ditanya, kalau di Windows apa ya yang bagus ya? Kok dari tadi ngomongnya Sketch mulu nih gitu?
Sketch mulu ya. Oke, ini menarik sih. Di dulu di Tokopedia ada satu UI. Sekarang orangnya udah pindah. Dia meskipun pakai Mac, tapi dia pakai satu aplikasi namanya Figma. Okay. Jadi Figma ini sangat dekat dengan Sketch. Bedanya mirip cuma banget. Iya, mirip banget. Dan gue ngeliat tampilannya sih mirip banget sih.
Okay.
Mirip banget. Dan gue waktu itu nyobain, oh ini benar-benar sama bang, ya 90% sama lah. Itu dia dia pakai itu. Gue nanya kenapa lu pakai ini enak banget. Kadang-kadang gue bisa pakai collaboration gitu loh. Jadi di Figma itu karena web base, dia bisa gue bisa ngerjain di artboard yang sama sama lu gitu.
I see.
Jadi ramean, dan itu tersedia juga di Windows padahal. Gue bahkan tahu tahu pertama kali UI tools itu sebenarnya Figma bukan Sketch.
I see.
Gitu, dan oke banget sih untuk Windows.
Oke, jadi sarannya kalau misalnya nggak ada Mac, pakai Figma ya, kalau di Windows ya?
Betul, pakai Figma. Soalnya bisa buka buka file Sketch juga.
Oh, I see. Nggak perlu ekspor.
Setahu gue bisa di-export juga ke Sketch deh. Jadi oh, gitu. Dia bisa buka dan bisa export, setahu gue gitu. Kalau okay. Gue salah, maaf.
Jadi no worries lah ya, maksudnya nggak usah beli Mac gara-gara Sketch juga ya.
Oh iya, nggak harus banget ternyata ya.
Nggak harus, iya. Gak tapi kalau dari performance sendiri sama cepet juga kah atau gimana?
Mungkin karena web base, jadi mungkin ada pengurangan performance kali ya. Tapi setahu gua belakangan ini Figma udah ngeluarin application juga untuk Windows.
I see.
Jadi mestinya masalah performance juga nggak ada masalah sih.
Karena skema bayarnya sama kayak Sketch beli putus gitu atau gimana?
Sketch itu subscription kan? Kalau
iya
nggak salah,
subscription dia, beli putus setahun tapi habis setahun lu nggak dapat update kan?
Ah ya kayak gitu. Kalau Figma itu lebih ke subscription tiap bulan setahu gue. Jadi bayar tiap bulan nanti dapat update. Lebih kayak Adobe gitu sih.
I see. Kalau gue sebenarnya lebih apa namanya? Preferensi utama ke Sketch tuh gara-gara itu sih, beli putus in quote ya, quote in quote, beli putus, tapi ya setahun ya lu gak dapet update gitu aja. Tapi kalau lu decide, ah udahlah gue gak mau update ya, lu tetap bisa pakai gitu.
Benar sih, harganya juga gak gitu mahal.
Iya, harganya juga gak mahal lah kalau dihitung-hitung.
Tapi kalau misalnya mau yang gratis banget, sebenarnya ada Adobe XD sih.
Itu gimana tuh? Udah sempat nyobain?
Sempat nyobain sih Adobe XD ini. Dia gratis. Tapi gue nggak tahu bagaimana ada subscription-nya atau enggak gitu, karena di laptop kantor kan udah dipasangin subscription untuk si Adobe kan.
Adobe.
Tapi si mereka Adobe itu apa ya mempromosikannya itu gratis gitu loh, ini pakai aja Adobe XD gitu. Dan Adobe XD enaknya adalah dia ada di Apple dan ada di Windows. Gitu.
Sempat nyobain
secara performance bagus, cuma mungkin pluginnya aja yang rada kurang gitu ya. Dan tahu gue kelebihannya Adobe XD itu dia mereka mau nyatuin prototyping dengan UI juga gitu,
satu tempat aja
dan prototypingnya bisa lebih macam-macam dibandingin Sketch yang biasa banget cuma screennya nggak ada animasinya, nggak ada mau apa micro interactionnya kayak gitu.
I see okay, got it. Mungkin kita move sedikit dari Sketch nih. Biasanya lo dari Sketch masuk ke mana? Langsung, InVision dulu ya?
Okay.
Nah, mungkin boleh jelasin dikit tentang InVision.
Okay, untuk InVision sebenarnya lebih ke prototyping tools sih. Jadi si InVision sendiri, gue sendiri pakai InVision itu, gue export sebagai PNG satu-satu, lalu gue masukin ke dalam InVision-nya gitu. Dan gue bikin semacam interaction aja di dalam InVision-nya itu sendiri, itu gampang banget sih. Dan ngasih tahu ini pencet ini lari kemana, mereka tuh ada namanya hotspot ya.
Yoi.
Ya, hotspot itu pencet sini lari ke screen mana, pencet yang di sana lari ke screen mana. Itu simple banget untuk bikin prototyping, mungkin salah satu yang paling cepat yang pernah gue pakai gitu.
Nah, ngomong-ngomong yang pernah lu pakai nih, lu pernah pakai apa aja? Dibanding yang lain, InVision tuh kayak gimana?
Gue pernah pakai Atomic sih. Atomic tuh susah.
Atomic agak
sakit. Ribet ya. Ribet banget ya. Meskipun web-based. Atomic tuh udah web-based. Dan jadi waktu itu, ini kisah nyatanya gini. Gue waktu itu tes Tokopedia. Tes Tokopedia, gue seperti biasa melakukan apa tesnya, bikin prototyping, masukin ke InVision gitu. Udah jalan semua lalala. Ternyata diminta yang mobile juga.
Yoi.
Nah, di mobile gue mau bikin satu apa ya, satu feature yaitu bisa side scrolling. gitu, kayak karusel gitu. Kayak kalau misalnya
ini
tiap
sama banget men, sama cerita tim gue ini sama banget men.
Oh iya, gue
gambarnya kepotong gitu kan.
Iya, gambarnya kepotong. Terus gue gak bisa, di Invision gue gak bisa nih. Waduh mati gue, ini gimana? Gue mau nunjukin, padahal ini salah satu main feature yang gue punya nih, ide gue gitu. Belajarlah gue Atomic. Meskipun gue bilang susah ya Atomic, belajarnya gak segitu susahnya sih. Gue cuma butuh waktu sekitar sehari dua hari untuk ngulik si Atomic itu sendiri, untuk paham, oh ternyata mereka tuh sistemnya itu layering loh, kayak Photoshop. Oh mereka tuh sistemnya itu satu-satu loh, bikin animasinya kayak gitu. Ya tinggal ngulik aja sih. Tapi untuk dibandingin, kalau mau cepet, Invision jauh lebih cepet. Atomic jauh lebih intricate dan lebih detail sih.
I see. What about the Marvel app? Marvel app?
Marvel app? Setahu gue Marvel app juga banyak yang pakai dan nggak gitu susah ya. Tapi gue nggak tahu kenapa mulai ditinggalkan dan orang lari ke Invision sih.
Iya. Yeah.
Kayak banyak yang banyak yang bilang kayak Invision lebih gampang. Menurut gue nggak juga sih, Marvel app juga gampang gitu.
Gampang juga, betul.
Tapi kenapa pada lari ke Invision? Gue juga nggak ngerti sih. Mungkin apa karena Invision udah ngeluarin Invision Studio yang orang jadi tertarik ya? Gue juga nggak ngerti.
Eh, nggak juga sih sebenarnya. Kalau dari gue ya, gue lihat ya brandingnya Invision jauh lebih lebih kencang dan lebih bagus sih menurut gue ya. Kayak dia apa namanya? Simple lah, dia bikin konten yang newsletter, kan gue join newsletternya itu kontennya bagus-bagus banget.
Betul juga.
Lo bisa belajar banyak banget dari situ. Marvel App kayaknya nggak segencar itu deh.
Betul. Marvel App itu kayaknya benar-benar pure prototyping tools gitu. Sedangkan kalau misalnya Invision kayaknya mereka masih mau ngegandeng kayak Sketch untuk ayo sini-sini gitu. Iya kayaknya gitu sih.
Terus kalau Invision Studio-nya sendiri udah pernah coba?
Pernah coba, tapi benar-benar jauh banget sih.
jauh
banget
nih?
Dari kata enak.
I see.
Gue gak nyaman sih untuk pakai itu.
I see. Oke, okay, terus move dari Invision nih, lo ada pakai tools lain nggak sih buat apa namanya usability testing, atau lo pure pakai Invision aja?
Gue sendiri sekarang, dulu gue seneng pakai Invision karena bisa micro interaction gitu. Untuk sekarang bahkan lebih seneng pakai sketch-nya langsung.
I see.
Di preview, karena bisa langsung dicolok ke handphone, handphonenya bisa gue bawa-bawa langsung gue tunjukin ke orang gitu.
Pakai si mirror itu ya?
Iya, mirror, betul. Tinggal download apps-nya, mirror di handphone, terus dicolokin atau lewat via Bluetooth apa Wi-Fi gitu. Itu bisa langsung dibawa-bawa handphone-nya.
Asik. Terus bisa kita bilang nggak sih, misalnya lu buat prototyping, buat UT, lu cuma butuh sketch doang, tuh bisa nggak sih? Maksudnya nggak usah pakai Invision?
Bisa banget sih. Menurut gue sekarang, untuk sekarang ya, dulu mungkin nggak bisa. Sekarang jauh lebih bagus dan bisa banget. Dan menurut gue justru semua company yang punya apa ya, punya UI tools itu lagi larinya pengen ke sana tuh. Arahnya semuanya ke sana. Kayak Invision bikin Invision Studio, bikin Craft, bisa
palu,
langsung
palu gada ya.
Iya, palu gada jadinya. Adobe juga kayak gitu, pengennya semuanya, karena mungkin Adobe one step behind Sketch gitu ya. Orang udah kebanyakan pakai Sketch, Adobe pengen ngedobrak itu juga. Caranya adalah ya udah semuanya ada di dalam Adobe nih, environment Adobe.
I see. Terus tadi apa sempat mention version control ya? Mungkin jelasin sedikit nih, Greg, apa sih itu version control? Terus toolsnya apa?
Oke. Bayangin ini buat yang dengar mungkin. Bayangin kalau misalnya kita itu ngerjain file, ngerjain UI itu di masing-masing laptop. Lalu suatu
di satu
saat,
project yang sama ya?
Satu project yang sama nih. Lalu suatu saat misalnya Katri sama gue pakai apa bikin project A. Nah, gue butuh filenya Katri nih. Yang dilakukan biasanya adalah Katri akan ngirimin file ke gue, lalu gue akan kotak-katik filenya, betul nggak? Nah, Katri lagi kotak-katik, masih tetap kotak-katik filenya, terus gue juga kotak-katik file Katri. Nah, jadinya kita punya dua different file nih. Nah, sedangkan kalau misalnya itu kalau misalnya masih berdua, kita masih bisa ngobrol. Itu yang tadi gue ganti ini loh, yang tadi buttonnya gue ganti warnanya loh. Tapi kalau misalnya udah mulai besar nih, kayak Tokopedia, desainernya udah sekitar 150, sekitar segitu. Buka, itu termasuk UX, UX dan UX engineer juga sih. UI-nya ada 20-30 orang, itu udah mulai mulai kacau gitu.
Chaos,
dan chaos banget. Gue ngerasain banget, bertiga aja, susah banget untuk nyari file yang paling baru yang mana nih.
Yoi.
Gue kerjain yang paling baru enggak? Enggak, soalnya yang sana udah ada yang lebih baru. Enggak, yang sana bilangnya gue yang paling baru. Nah, itu udah kacau banget. Nah, jadi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah chaos itu, muncullah satu aplikasi. Namanya Abstrak tadi. Abstrak ini sebenarnya kalau misalnya ada yang tahu GitHub, ini jiplakannya GitHub sebenarnya, tapi untuk UI, bukan untuk coding.
Oke, gitu. Cara kerjanya gimana tuh?
Nah, cara kerjanya adalah, jadi kita, misalnya gue sama Katri ngerjain satu project yang sama. Si filenya itu ada di cloud, ada di server. Kalau misalnya gue mau melakukan iterasi, gue akan istilahnya nge-copy, dalam tanda kutip ya, nge-copy file yang ada di cloud, lalu gue akan kotak-katik nih. Kalau misalnya udah, gue akan push lagi ke cloud tadi. Jadi ya, kita cuma punya satu source of truth. Nah, kalau misalnya gue bersamaan dengan Katri pengen ngelakuin iterasi, bagaimana? Gue akan nge-copy file dari si cloud, Katri juga akan nge-copy file dari si cloud. Lalu, gue iterasi, setelah selesai, gue push. Jadi, ngegantiin file yang di cloud. Nah, kalau misalnya si Katri, Katri punya mau di-push, ternyata ada konflik, kayak tadi. Oh, ternyata gue ngelakuin buttonnya, gue ganti warna merah. Katri ngegantinya warna ungu nih. Nah, nanti akan ditanya nih, ini dari dua button ini, mana nih yang mau dijadiin source of truth?
I see.
Mana nih yang jadi yang paling benernya? Gitu.
Nah, itu kan kalau komponen yang sama tuh. Kalau misalnya komponennya beda, misal gue bikin button di sebelah kiri, terus lo ngide bikin button di somewhere di sebelah kanan. Nah, itu dibaca konflik atau gimana?
Oh, itu enggak sih. Enggak dibaca konflik. Jadi, kalau konflik itu, yang tadi itu namanya konflik ya. Kalau konflik itu di artboard yang sama, yang precise artboard gitu. Jadi benar-benar di artboard tersebut, kita melakukan dua iterasi yang berbeda. Kalau artboardnya udah di-copy, itu udah beda cerita lagi. Itu nggak dibaca sebagai konflik, karena kita udah nge-copy si artboard, kayak gitu.
I see, got it, got it. Oke, okay. Intinya ya... Iya, sebenarnya kalau pada tahu GitHub, pada paham lah ya konsepnya ya.
Paling mirip banget sih sama GitHub soalnya.
I see. Ini mungkin ada yang bertanya, pernah ada yang nanya gini sih, kapan sih kita mesti pakai semacam abstrak ini, atau plant ya? Plant juga mungkin bisa plant, jadi salah satu alternatif ya. Kapan sih kita mesti pakai abstrak atau plant ini? Apakah misalnya gue desainernya 2-3 orang udah perlu atau gimana?
2-3 orang ya. Sebenarnya kalau 2-3 orang, gini, pertimbangannya adalah harga abstrak dengan kegunaannya gitu. Kalau misalnya masih bisa di-tackle kita dengan ngobrol, duduk sebelahan, terus kita ngobrol aja udah selesai masalah, dan ngerjainnya masing-masing gitu, itu menurut gue masih belum begitu perlu sih. Tapi ketika udah ngerjain misalnya satu project, persis satu project, terus dikerjainnya 3-4 orang, terus ngerasanya itu udah chaos banget. Kayak, ini banyak banget iterationnya karena dituntutnya itu cepat dan iterasi terus aja. Kayaknya itu abstrak akan sangat berguna gitu. Jadi berdua aja sebenarnya kalau misalnya udah chaos banget, bagus juga sih ya kalau ada abstrak ya. Jadi kita selalu punya file yang terupdate kayak gitu.
Tapi harganya lumayan ya?
Harganya lumayan nih.
Jadi yang... sama plan mahalan mana sih?
Yang plan gue nggak gitu tahu sih harganya berapa.
Kalau si abstrak sekitar 9-10 ya, itu berapa?
$9 kalau misalnya yang middle. Ya dia ada free-nya, tapi free-nya itu kalau nggak salah nggak bisa. Banyak nggak bisanya deh. Terus banyak nggak bisanya, nggak bisa jadiin orang viewer kalau nggak salah.
I see.
Ya gitu-gitu. Nah yang bisnisnya $15 per orang per bulan. Gitu. Jadi mahal banget sih.
I see. Oke, 11-12 sih sama plan. Plan juga yang pro kayaknya $10 gitu.
$10.
I see. Oke. apalagi ya, mungkin ya itu sih gue mau apa ya, mengakomodir pertanyaan terkait Windows lagi sih sebenarnya. Overall nih, secara overall apa sih yang ngebedain lo nge-UI di Mac sama di Windows? Mungkin lo pernah pakai Windows, Greg?
Gue pernah sih, pernah pakai
Nah,
Windows gue.
ya mungkin lo bisa secara objektif, nggak cuman ya keren aja pakai Mac gitu.
Yang paling berasa itu apa ya, command sama control. Waktu
Iya sih.
dari Windows gue pindah ke Mac setengah mati gue pencet komen-komennya, kayak itu bercanda.
Pas udah lama nggak mau pindah ya?
Iya, pas udah lama nggak mau pindah lagi. Sebenarnya secara kalau misalnya kita ngomongin performance, menurut gue tools itu hanyalah sebatas tools sih. Balik lagi, ini pandangan gue pribadi ya. Yang akan bikin berpengaruh itu si skill si UI-nya gitu. Kalau misalnya ngomongin tools-nya, performance-nya, gue rasa sama-sama aja. Karena sejago apapun di Mac, pasti ada yang ngimbangin di Windows. Begitu juga sebaliknya. Kayak Adobe bikin Mac sama Windows itu mirip banget. Jadi ya udah nggak ada alasan lagi, oh gue punyanya Windows nih, nggak bisa sejago Mac. Enggak, menurut gue itu bukan excuse yang bagus untuk digunakan sih. Masalah warna pun, katanya kan ada yang beli Mac karena pengen
Retina.
Retina, udah gitu warnanya lebih bagus nih layar Mac.
Yoi.
Kalau menurut gue, ya itu sepersekian bagian dari keseluruhan UI itu sendiri sih. Kita ngelihat warnanya, oke, okay, sejauh apa sih emang warnanya sampai sampai kalian bisa berpengaruh pada skill kalian gitu untuk nge-UI. Kayak sejauh apa sih dengan gear yang mahal harganya misalnya 40 juta dengan 20 juta bisa berpengaruh pada skill kalian gitu. Kalau tools itu sendiri sampai berpengaruh kayak gitu, menurut gua berarti skill dari desainernya yang harus diasah, bukan ganti tools bahkan.
I see. Okay. I see. Okay. Nah, Greg, mungkin kita masuk ke Q&A ya, karena sebelum kita rekaman malam ini, gue sempat nanya-nanya sih di akun DDD, pada mau nanya apa nih sama anak UI bintang tamu kita nanti, gue bilang gitu kan. Mungkin kita pilih beberapa ya, terus kita jawab
Boleh,
aja
boleh.
kali ya. Oke.
Boleh.
Nah, ini paling dasar nih. Buat belajar UI, apa sih yang harus diperhatikan pertama kali?
Wow, buat belajar UI ya.
Dasar banget.
Dasar banget ya. Yang perlu diperhatikan, kalian punya kemauan untuk belajar UI.
Yoi.
Itu
Walaupun
sih.
terdengar klise, tapi itu benar, kan?
Iya, itu karena ada banyak banget orang-orang yang gua kaget ternyata background-nya bukan designer, bisa nge-UI bagus banget gitu. Buat gue, apalagi kalau misalnya bukan kemauan yang begitu tinggi hingga dia bisa mencapai itu gitu. Buat belajar UI sendiri, menurut gue kalau misalnya mau benar-benar teknis ngomongin desain, belajar dasar-dasar desain sih. Kayak tipografi, layout, hierarki, lebih yang itu benar-benar dasar banget yang dipelajari waktu kuliah kalau misalnya yang teman-teman kuliah desain gitu ya. Dari situ baru bisa nyobain sana, nyobain sini, explore sini. Kalau kita nggak punya dasarnya sama sekali, gimana kita mau explore gitu? Lihat di dribble, oh kayak si A bagus ya, kayak si B bagus ya, tapi nggak tahu kenapa bisa bagus, kita juga nggak bakal bisa berkembang dengan cepat gitu. Jadi pertama pasti punya kemauan, yang kedua belajarnya coba cari reference, cari buku yang bisa membantu ke sana sih. Gue pernah punya tips gini, dulu waktu gue kuliah buat jadi jago, kata dosen gue ya, buat jadi jago kita mesti nyontoh yang jago nih, kita jiplak yang jago, terus kita dissect, kita apa ya, kita pilah-pilah gitu. Kita bongkar semua kenapa desain itu bisa jago. Bisa bagus. Gitu. Jadi kita misalnya, gue ngefans banget sama Katri nih. Desainnya bagus banget nih. Nah, gue coba ambil desainnya Katri, lalu gue pelajari satu persatu sampai detail. Kenapa ya? Apa desainnya yang bisa bikin bagus ya? Oh, ternyata dia mainin warnanya, gradasinya bisa bagus kayak gitu, pemilihan warnanya. Oh, ternyata hierarkinya bener nih. Oh, yang di atas fontnya lebih besar daripada yang di bawah, kayak gitu. Jadi satu-satu detail-detail kayak gitu. Sampai bener-bener gapai banget, sampai dapet banget gitu.
Yoi, tips yang bagus, Greg. Oke, okay, berikutnya nih, pertanyaan. Yoi, pertanyaan berikut. Boleh nanya hal teknis nggak? Figma itu import vektornya gimana ya? Atau cuma bisa sketch?
Figma itu import vektornya gimana?
Kan tadi lo bisa import sketch kan? Nah, dia nanya nih, import vektor bisa nggak sih?
Import vektor? Wah, gue nggak tahu deh import vektor. Maksudnya SVG ya? SVG mungkin. Kalau misalnya SVG, gue kurang tahu nih kalau misalnya Figma bisa atau nggak. Di sketch sih bisa sih. Dia impornya as a SVG gitu.
Tapi nggak mungkin lah ya. Maksudnya import gambar pasti bisa lah ya.
Import gambar mesti bisa sih. Apalagi Figma udah punya app sendiri. Kayaknya bisa sih. Nggak mungkin nggak deh.
Apps-nya baru keluar juga atau?
Setahu gue baru keluar juga. Kayak nggak, bukan kayak bulan lalu gitu. Tapi udah setahunan gitu. Baru tapi.
Mungkin yang nanya bisa cobain kali ya.
Saya cobain langsung. Okay.
Size artboard yang biasa dipakai untuk mulai project pertama kali di mobile dan di desktop tuh ukuran berapa tuh?
Ah, menarik nih. Untuk size artboard ya, ada yang pernah bilang, gue lupa siapa, mulailah desain dari yang paling kecil gitu, for the small screen. Jadi, kita harus ngedesain dari yang layar terkecil. Fungsinya apa? Kalau misalnya digedein, itu tinggal nge-stretch doang gitu, bisa responsif. Kalau misalnya kita dari yang gede, kita terus yang gede, bayangin kita ngedesain untuk TV 32 inch. Terus udah padat banget isinya. Begitu mau dikecilin jadi layar handphone, setengah mati. Karena penuh banget gitu. Kalau di layar kecil, penuh, begitu digedein, kita punya ruang yang lebih banyak gitu. Jadi di Tokopedia sendiri, kita desainnya mulainya dari untuk handphone 320, karena 320 pixel itu paling kecil iPhone 4, kalau nggak salah itu masih 320.
4S ya, 4S.
4S gitu ya. Ya, 4 itu 320 gitu. Itu udah layar paling kecil. Dan kalau desktop, desktop ini rada beragam, cuma kalau kita biasanya kita mulainya dari 1020.
1024, 1020 ya?
Okay. Oh, gratis 1020, sorry. Layarnya 1024 gitu.
I see. Oke, okay, gitu. Sip. Terjawab, lanjut. Ya, pas lo masuk interview kerja gitu ya, perlu nggak sih si yang ngelamar kerja ini menguasai tools tertentu? Atau dibalik misal company biasanya ini nanya, lo bisa sketch nggak? Nggak bisa, lo nggak boleh, atau gimana?
Nggak ada company yang nanya, lo bisa sketch, terus lo ditolak gara-gara lo nggak bisa sketch sih. Gue yakin itu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan untuk hiring ya. Kita ngomong konteksnya hiring. Kemampuan lu sebagai UI untuk menceritakan study case-nya gitu. Kenapa lu logical reason dibalik desain lu itu. Dibandingin lu bisa apa, kecuali kalau misalnya lu kayak ngelamarnya jadi motion graphics gitu. Motion graphic, tapi nggak bisa tools motion graphic, ya itu aneh. Kayak lu ngelamar jadi UI, tapi nggak bisa tools UI sama sekali gitu. Lah berarti desain lu pakai apa selama ini gitu? Kayaknya gitu. Jadi nggak ada sih yang nanyain. Paling preferensi aja. Udah pernah pakai Sketch belum? Udah pernah pakai Adobe XD belum? Gitu.
Nah, itu buat recruiter nilainya cukup besar gak sih? Atau biasa aja?
Kalau gue sendiri kalau misalnya wawancara nggak pernah ini sih, nggak pernah nanyain orang bisa pakai sketch atau enggak gitu. Kalau soalnya menurut gue, apa ya, bisa belajar, tools itu bisa banget dipelajari, dan dalam waktu yang sangat cepat, apalagi udah pernah ngedesain di tempat lain. Gue waktu dulu, sebelum gue pakai sketch, itu gue pakai Sketch bener-bener baru masuk Tokopedia. Sebelumnya gue pakai Adobe Illustrator.
I see.
Gitu. Jadi dalam dalam hitungan berapa hari gue harus udah menguasai si Sketch itu sendiri gitu.
I see. Oke, lanjut nih. Ada yang nanya. Highly interactive prototype itu penting nggak? Seberapa sering dipakai dibandingkan dengan yang rapid prototyping? Mungkin yang ini kali ya, mungkin yang micro interaction-nya yang super detail gitu.
Menurut gue tergantung tujuannya. Kalau misalnya tujuannya adalah mengetahui apakah flow lu works atau enggak, UI lu works atau enggak, rapid prototyping bisa bisa sangat membantu sih untuk mengcapture gambaran besar kira-kira udah works atau belum gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke micro interaction yang sangat detail, itu tujuannya kalau buat gue adalah emang pengen ngetes si micro interactionnya ini berpengaruh nggak gitu. Apakah jangan-jangan dengan gue tambahin micro interaction seperti X malahan membingungkan orang gitu. Itu jadi dua fungsi yang berbeda sih menurut gue. Kalau misalnya mau mengcapture, balik lagi mengcapture flow-nya, UI-nya udah oke belum, kayaknya rapid prototyping pilihan yang lebih bijak daripada untuk sampai ke micro interaction gitu.
I see. Oke, okay. Nah ini nih salah satu contoh pertanyaan yang sulit banget dijawab nih. Recommended tools buat bikin UI di Windows selain Adobe XD dan Figma. Iya loh.
ini pertanyaan sulit nih. Ini pertanyaan sulit. Jawabannya gue kurang tahu.
Illustrator kan ya bro.
Illustrator bisa juga Illustrator ya. Gue selama ini bener juga ya. Gue selama ini pakainya Illustrator loh. Gue bertahun-tahun pakainya Illustrator dan fine-fine aja gitu. Bahkan ada temen gue yang pakai Photoshop.
I see.
Pertama kali kerja di digital agency pakai Photoshop bikin website.
I see.
Dan works.
Oke. Lanjutnya. Oke.
Apa ya? Icon nih, ada yang nanya icon. Kalau bikin icon pack buat app nih, ada panduannya nggak biar terlihat konsisten satu sama lain?
Panduan ya?
Atau mungkin lebih ke ini kali ya, how to make icon pack gitu?
Gue sendiri bikin icon itu masih pakai Adobe Illustrator gitu. Rather than bikin icon pakai Sketch, karena buat gue iya, ya soalnya lebih nyaman gak sih?
Iya. Yeah.
Adobe Illustrator tuh emang digunakan.
Emang peruntukannya gitu.
Iya, peruntukannya gitu. Kayak kalau misalnya pernah bikin buku pakai Photoshop gitu. Itu kan bisa, tapi susah aja gitu kan. Kayak gitu sih, gue mikirnya. Jadi, gue bakal pakai tools Adobe Illustrator. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tadi, guideline deh.
Lebih style, ke style.
Stylenya, gue waktu pertama kali bikin icon itu, gue coba-coba lihat-lihat icon orang. Ada salah satu, di sini nggak apa-apa nyebut merek ya.
Slow.
Ada satu desainer Budi Tanrim, itu bikin icon lumayan bagus, rapi banget. Dia salah satu orang yang bukan desainer loh. Setahu gue dia accountant gitu apa finance gitu desainnya sekolahnya. Nah lihat dari dia sering cerita caranya dia bikin icon itu kayak gimana. Lalu gue seneng banget lihat-lihat ilustrator luar bikin icon, bikin logo. Dari situ sih mulainya, dari sana sampai ngerasain kayak oh bikin icon antara satu sama satu lain kok gimana yang enak ya, oh stylenya ini rounded semua, oke okay, gue bikin rounded semua gitu. Kayak gitu sih kira-kira, cari reference, di dissect, balik lagi tips gue
yang tadi. Kayak tadi ya. Okay. Referensi buat belajar UI, I don't know, maybe blog atau buku, mungkin ada suggestion Greg?
UI ya. Karena gue basicnya graphic design, jadi kebanyakan gue menyerap ilmu desainnya dari buku-buku graphic design sih. Bukan, gue nggak ada buku spesifik tentang UI, tapi ada beberapa buku tentang UX yang mungkin bisa diterapin di UI juga gitu. Don't Make Me Think salah satunya. Itu buku yang sangat sangat luar biasa sih menurut gue.
Harus dibaca lah itu, Maya.
Itu wajib banget sih. Kalau misalnya mau jadi product designer tuh kayaknya itu wajib dibaca sih. Kalau UI mungkin apa ya? Gue juga bingung. Sekarang nggak ada. Gue nggak kepikiran sih. Gue sendiri belajarnya dari mana? Gue dari Medium.
I see.
Banyak banget artikel bagus, banyak banget orang-orang cerdas di luar sana yang membagikan ilmunya secara gratis.
Keywordnya mungkin, Greg?
Keywordnya UI design. Atau apa ya, mau nyari apapun UI tools gitu. Itu bisa langsung keluar apa ya, keluar result yang sangat mirip.
I see. Oke. Okay. Sudah cukup menjawab kayaknya. Berikutnya nih. Sebagai desainer lebih baik punya prinsip dan mempertahankan khasnya desain atau mesti ngikutin tren?
Waduh. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Luar biasa nih. Mau idealis atau mau realis ya?
Yoi.
Jawabannya kalau gue ditanya kayak gitu, jawabannya adalah kita mesti balance sih. Gak bisa idealisnya terus-menerus. Gak bisa juga kita ngikutin tren terus-menerus gitu. Kenapa kayak gitu? Kalau kita ngikutin tren terus-menerus, akhirnya kita jadi kayak apa ya? Kayak
follower.
Follower aja gitu. Gue nge-analogiinnya tuh kayak kelapa yang ada di laut gitu. Ya ke ombang-ambing aja gitu, nggak tahu kemana, nggak tahu arah. Tapi ya,
banyak sih merhatiin kayak orang-orang tuh, mungkin desainer yang baru join gitu ya, kayak masih nanya material design, apalagi ya resource selain material design tuh. Jadi kayak lu kayak udah terkotak gitu loh, oh desain tuh material design.
Material design gitu.
Nggak kayak gitu ya.
Nggak kayak gitu sih menurut gua, justru lu mesti lihat baca buku, bukan buku desain doang gitu. Gue bisa dapat ilmu banyak dari ilmu UX, mungkin dari buku-buku psikologi gitu.
Betul.
Gue bisa lihat desain bagus itu nggak cuma desain apa UI desain doang, banyak graphic design di sana, banyak arsitektur, buku arsitektur. Buat gue berapa kali bikin logo bacanya buku arsitektur. Karena menurut gue kayak gimana caranya orang ini bisa memvisualisasikan apa yang ada di otak dia ke dalam bentuk, ke dalam suatu rupa gitu.
Benar.
Itu yang gua coba capture sih, gimana caranya sampai mereka bisa menyalurkan semua mimpinya mereka itu ke dalam visual gitu.
Jadi intinya jangan terbutakan sama tren juga ya.
Jangan terbutakan sama tren sih. Kalau misalnya gue, idealis banget.
Menurut gue jangan terbutakan sama tren, terbutakan sama standar sih. Kan kadang standar. Misalnya kayak, kadang kan kayak big company Google gitu ngeluarin material design, terus orang kayak, wah oh, ya Google, oh material design, oh, pokoknya udah itu aja gitu. Harus ini ya, banyak lihat dunia
yang,
ya.
Iya, banyak yang mungkin lebih bagus dari Google, tapi nggak ke-expose aja gitu.
Yoi.
Banyak banget yang
benar. Oke, Axure, ada yang nanya tentang Axure. Pernah pakai gak lo?
Apa tuh? Waduh.
Gue pernah dengar dan pernah pakai.
Gue pernah dengar sih, Axure. Kayaknya, kalau nggak salah prototype. Tapi Axure itu setahu gue prototyping tools, bukannya UI tools. Bener nggak?
Kayaknya sih gue juga pernah pakai, kayaknya kayak buat bikin flow terus
apa
namanya, ya kayak Invision lah, kayak seperti mirip gitu.
Iya, gue apa yang pernah ngomong ya, Axure, pakai Axure aja gitu buat dia konteksnya tuh ngomongin lagi prototyping apa wireframing, gue lupa antara itu.
Ya, tapi sebenarnya kalau lu nyaman pakai itu ya udah lah ya, pakai aja. As long as itu lo bisa, misal kalau prototyping ya harus bisa dipakai dengan gampang oleh orang yang lo testing nanti. Kan?
Betul. Gue punya analogi yang tepat nih. Kalau pernah nyetak-nyetak kartu nama ya di percetakan, mereka jarang, apa, operatornya tuh jarang banget yang bisa pakai Adobe Illustrator loh.
Yoi, yoi.
Pakainya Corel Draw loh.
Corel, Corel. Yoi.
Dan mereka nyaman dengan itu dan hasilnya sama aja dengan kita yang mungkin pakai Illustrator.
The man behind the gun ya.
The man behind the gun itu yang paling penting sih dibandingin toolsnya.
Oke, udah cukup deh kayaknya dari gua. Mungkin apa ya, penutup atau kesimpulan dan pesan-pesan deh sekalian Greg buat para apa ya yang baru mulai UI atau yang udah di tengah-tengah, ada pesan-pesan ya buat mereka.
Gua selalu percaya kalau kita topiknya tools ya.
Oke.
Kalau tools itu benar-benar as is aja gitu, hanya tools aja yang bisa bikin spesial itu sebenarnya ya orang-orangnya, desainer-desainernya gitu, dengan karakteristiknya masing-masing, dengan taste-nya masing-masing, dengan kolaborasinya dengan desainer-desainer lain, apalagi kita sebagai product designer, user-user itu nggak akan nanya kalian pakai tools apa,
mm-hmm.
ya, yang dilihat adalah produk hasil yang kita hasilkan itu benar-benar nyaman dan bisa dipakai sama mereka atau enggak gitu. Jadinya buat yang baru belajar, buat para pendengar yang baru belajar nih, mungkin jangan patah semangat, belajar terus, karena tools itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan lu berhasil atau enggak gitu. Orang baru belajar biola dikasih Stradivarius juga bingung cara pakainya. Jadinya akhirnya mubazir. Toh dia bisa belajar dari bawah juga gitu. Jadi tetap belajar, tetap lihat-lihat referensi, tetap lihat-lihat dunia di luar sana, nggak cuma di Indonesia doang gitu. Itu sih.
Dan yang perlu diingat tadi ya, I mean kalau lu di interview, si interviewernya tuh ya nggak lihat desain lu outputnya doang, tapi kenapa lu bikin desainnya kayak gitu ya.
Betul. Perlu tahu lah sebagai UI designer, kita perlu juga ada belajar UX, kita juga perlu belajar, bukan belajar sih, bisa ngerti developer gitu. Jadi ya kita bisa bicara dengan bahasa mereka gitu untuk mengerti mereka.
Oke, sip Greg, thank you banget nih, udah sejam nih gak berasa bro kita.
Waduh,
thank you banget
Katri udah ngundang.
Besok udah harus kerja lagi nih, sorry ganggu waktu
ini. Gak apa-apa, seneng banget buat bisa podcast di dunia dalam desain.
Sedap, oke. Mungkin ada kisi-kisi, ada hiring kali, lu mau promo atau gimana? Atau udah gak cari lagi?
Hiring, boleh dong. tinggal DM di Instagram gue gitu.
Gitu ya. Enak, biar dapat ya? Biar dapat referral ya.
Iya, boleh.
Okay, Greg, thank you Greg.
Okay, thank you banyak.
Selamat malam, selamat beristirahat ya.
Siap.
Thank you bro. Bye.
Thank you. Bye.
Okay, itu dia tadi Greg dari UI designer dari Tokopedia. Seru banget, kita ngobrol lumayan panjang, cukup banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan kalian yang dengerin dapat sesuatu yang bermanfaat, mungkin baru denger atau mungkin semakin yakin, oh iya ternyata gue udah bener ya gitu. Tetap dengerin terus Dunia Dalam Desain, karena kita bakal balik lagi dengan episode-episode menarik berikutnya, tetap seputar dunia produk dan produk desain. Oke, follow terus anchornya Dunia Dalam Desain, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan yang lain-lain. Jangan juga lupa follow Instagramnya, terus jangan lupa dinyalain tuh notificationnya buat Instagram. Oke. Bye-bye, thank you udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.